Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Studiem și azi Cartea Apocalipsei, iar cei care ne-au însoțit cu consecvență știu că ultimele teme au avut drept subiect cele 7 trâmbițe. Primele 4 trâmbițe formează un întreg, la fel ca și cele 4 peceți, fiind despărțite de ultimele 3 printr-o nouă imagine profetică ce avertizează pe cititor despre caracterul teribil al ultimelor 3 trâmbițe, respectiv peceți, care vor urma. Începând cu trâmbița 5-a pe care o abordăm azi, buciumul sună cu jale. Vă propun în introducere să vedem ce spune Apocalips 8:13. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor 3 îngeri care au să mai sune. Vulturul apare în Vechiul Testament ca un simbol al judecății și al unui dezastru iminent. Putem citi în sensul acesta Deuteronom 28:49 sau Ezechiel 32:4 sau capitolul 39:17 aceeași carte. Osea, un alt profet al Vechiului Testament, anunță o judecată asupra Israelului în următoarele cuvinte. Osea capitolul 8:1. Pune trâmbița în gură, vrăjmașul vine ca un vultur peste casa Domnului, căci au călcat legământul meu și au păcătuit împotriva legii mele. Nu departe de contextul acesta se potrivesc cuvintele Domnului Hristos cu privire la a doua venire. Oriunde este stârvul, acolo se vor strânge vulturii. Matei 24:28. Vulturul nu are deci lucruri bune de prevestit, ci primele cuvinte pe care le folosește demonstrează tonalitatea minoră a cântecului său de jale. Vai, vai, vai de locuitorii pământului. Apocalipsa 8:13 este primul dintr-o listă de 7 versete în care apare exclamația vai, într-o corespondență probabil neîntâmplătoare cu tot 7 locuri în care apare însă cuvântul opus ferice. Tabloul unui vultur zburând prin mijlocul cerului și anunțând niște vaiuri înspăimântătoare este intenționat pentru a face un impact puternic asupra cititorului Apocalipsei prin judecățile ce urmează. Ținta vaiurilor și a trâmbițelor sunt locuitorii pământului, sintagmă care îi desemnează pe cei răi în ostilitatea lor față de Dumnezeu sau față de poporul său și față de Evanghelie. Este foarte clar că de la primele 4 trâmbițe la ultimele 3 există o intensificare a judecăților divine față de cei care sunt morți spiritual ca un rezultat al apostaziei și persistării în ostilitate față de Evanghelie. Anticipez puțin subiectul trâmbiței a 5-a, dar se pare că începând cu al 5-lea șofar, la avertizarea divină care a fost prezentă și în primele 4 trâmbițe, se adaugă prezența demonilor care se manifestă în vaiurile următoare. Dezlănțuiți asupra planetei, locuitorii pământului au de ce să se teamă. Să vedem ce se întâmplă când îngerul al 5-lea sună din trâmbița sa. Mai întâi, Apocalipsa 9, primele 6 versete. Îngerul al 5-lea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare, și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu vă teme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om. În acele zile, oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Steaua care căzuse din cer pe pământ este steaua menționată în trâmbița a treia, Apocalipsa 8:9-11, și este identificată mai târziu, vom vedea în pasajul de azi, cu îngerul abisului sau îngerul adâncului, Apocalips 9:11. Identificarea este foarte ușoară. Steaua înger care este căzută din cer pe pământ este Satana, care evident că nu cade din cer în timpul trâmbiței a cincea. Timpul verbal este bine surprins și în limba română, steaua care căzuse din cer, căzuse cândva mai înainte, nu în timpul când trâmbița a cincea intră în exercițiu. Atât trâmbița a cincea, cât și a treia nu ne prezintă expulzarea lui Lucifer din cer sub simbolul stelei căzătoare. Mai degrabă, cele două ne prezintă consecințele apostaziei acestui heruvim, mai întâi asupra apelor, în trâmbița a treia, apoi asupra pământului, reprezentat de oameni, în trâmbița a cincea. Expresia fântâna adâncului se referă la termenul grecesc abyssos și se traduce literal cu groapa abisului. Cuvântul abis sau adânc în versiunea Cornilescu este folosit pentru prima dată în Geneza 1:2, cu referire la condiția haotică a pământului înainte de creațiune. Pământul era pustiu și gol și peste fața adâncului de ape, în limba greacă, în Septuaginta, cuvântul este abyssos, deci peste fața adâncului de ape era întuneric. Abisul este în Vechiul Testament caverna subterană, dacă îi putem spune așa, fără fund, unde sunt întemnițate în mod simbolic oștirile neascultătoare ale cerului și împărații pământului ca prizonieri o perioadă de timp, după care aveau să-și primească pedeapsa. Vezi Isaia 24, versetele 21 și 22. În altă parte, în Noul Testament, adâncul este descris ca fiind temnița întunecată și plină de haos a îngerilor căzuți, a demonilor care sunt sub controlul lui Dumnezeu. Să vedem câteva exemple. Iisus face o exorcizare. În final, scrie în Luca 8:31 următoarele. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. S-ar părea potrivit acestui verset că adâncul este locul de unde au venit și nu vor să se întoarcă acasă. De fapt, 2 Petru 2:4 este și mai clar când spune: căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, în Apocalipsa, abisul este locul de unde se ridică fiara. Apocalipsa 11:7 și 17:8. Adâncul este locul întemnițării lui Satana în timpul mileniului, Apocalipsa 20:1-3, până își va primi pedeapsa iazului de foc, versetul 10, același capitol 20. Poate că cititorul Apocalipsei observă un lucru curios în debutul trâmbiței a cincea și totuși des întâlnit în Scriptură. Este vorba despre formularea aceea care specifică o acțiune a cărei cauză este neidentificată. În Apocalipsa 9:1 se spune că îngerului căzut, adică lui Satana, i s-a dat cheia fântânii adâncului, cu care a și deschis adâncul, versetul 2, fără să fie specificată sursa acestei acțiuni. Cu alte cuvinte, cine i-a dat stelei căzute cheia abisului? Există în exegeza și hermeneutica biblică un procedeu literar numit trecutul divin ebraic, exemplificat în acest caz. Despre ce este vorba? În iudaismul timpului lui Ioan, iudeii credeau că numele lui Dumnezeu este prea sacru pentru a fi pronunțat prea des, cu excepția unor circumstanțe rare. Domnul Iisus Hristos ține și el cont de această concepție a timpului și folosește trecutul divin ebraic numit așa, chiar dacă exprima uneori și viitor. Când Iisus spune, de exemplu, în predica de pe munte, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, el spune de fapt căci Dumnezeu îi va mângâia. Sau ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, înseamnă de fapt căci Dumnezeu va avea milă de ei. Acest procedeu literar este foarte des folosit în Apocalipsa. Faptul că astrului căzut din cer i-a fost dată cheia abisului înseamnă că Dumnezeu este cel care i-a înmânat-o. Acest amănunt are o importanță covârșitoare. În limbaj figurat, ni se spune că puterile răului nu au o libertate de mișcare proprie. Apocalipsa 1:18 spune că Hristos deține cheile Hadesului. De aceea, Mântuitorul îl autorizează pe Satana să deschidă abisul sau cartierul general al forțelor demonice ale Întunericului. S-ar părea că asistăm în timpul trâmbiței a cincea la un asalt satanic fără precedent, îndreptat atenție, așa cum spuneam mai devreme, spre locuitorii pământului. Dumnezeu permite îngerilor răi o libertate de mișcare mai mare, cauzată de respingerea invitației la pocăință a Evangheliei lui Hristos. Steaua căzută din cer folosește cheile primite pentru a deschide adâncul. Ca urmare, de acolo se vede ridicându-se un nor dens de fum, ca fum produs de un cuptor mare. În Apocalipsa, fumul însoțește judecata. Vezi Apocalipsa 14 cu 11 sau 19 cu 3. Expresia ca fumul unui cuptor mare ne amintește de Sodoma și Gomora, al căror fum al distrugerii este descris ca fumul unui cuptor mare, Geneza 19 cu versetul 28. Acest fum care se ridică din adânc provoacă o întunecare profundă a cerului. Întunericul parțial al trâmbiței a patra devine total acum în timpul trâmbiței a cincea. În timp ce îngerul al patrulea sună din instrumentul său, întunericul parțial care rezultă e cauzat de ceva care afectează luminătorii, soarele, luna și stelele. În timpul trâmbiței a cincea însă, s-ar părea că luminătorii sunt intacți, dar norul fumului care iese din adânc a întunecat soarele și văzduhul. Ne amintim în acest context de întunericul care a căzut asupra Egiptului antic, pe vremea Exodului, care a fost atât de dens încât oamenii nu s-au putut mișca din locurile lor, spune Cartea Exodului, capitolul 10, versetele 22 și 23. Indiferent ce ar semnifica întunericul acesta, a cincea trâmbiță este una specială și foarte înspăimântătoare. Din fum, spune Ioan, au ieșit niște lăcuste pe pământ, Apocalipsa 9 cu 3. Acest indiciu clarifică natura fumului care iese din abis. Acesta nu este un fum normal, ci în realitate este ceva care seamănă cu fumul unui cuptor, de fapt fiind un nor dens de lăcuste. Acest nor blochează lumina solară. Această invazie neobișnuită de lăcuste evocă o profeție a lui Ioel despre o năvală asemănătoare. Ioel, capitolul 2, versetele 1 până la 4 și versetul 10. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nor și de întunecime, ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Arde focul înaintea lui și pâlpâie flacăra după el, înaintea lui țara era ca o grădină a Edenului și după el este un pustiu sterp, nimic nu-i scapă, parcă sunt niște cai și aleargă ca niște călăreți. Iar versetul 10, înaintea lui se cutremură pământul, se zguduie cerurile, soarele și luna, se întunecă și stelele își pierd lumina. Întunericul este rezultatul respingerii lui Dumnezeu. Evanghelia intră în obscuritate, iar forțele întunericului își fac lucrarea mai ușor. La fel ca și fumul, lăcustele sunt un simbol al judecății în Vechiul Testament, după cum am putut observa din Ioel capitolul 2. Lăcustele care ies din abis în trâmbița cincea nu sunt insecte obișnuite. De unde știm? Din descrierile lor. În primul rând, au puterea scorpilor pământului, spune versetul 3 din capitolul 9. Apoi, nu vatămă vegetația cum ar fi natural să o facă, ci pe oameni, spune Apocalipsa 9 cu 4. Au cozi ca scorpionii cu care înțeapă otrăvitor. În final, descrierile lor, despre care vom vorbi în ultima parte a prezentării, sunt complet atipice și neconforme cu natura. Apocalipsa 9, versetele 7 la 11, vom vedea puțin mai târziu. Liderul lor este Satan însuși, numit în Apocalipsa 9, versetul 11, Îngerul Adâncului. Cheia acestui simbolism se găsește în Luca, capitolul 10, versetele 17 la 20. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Iisus folosește șerpii și scorpionii în acest pasaj ca embleme ale demonilor sau duhurilor rele. Aceasta ne conduce la concluzia că lăcustele trâmbiței a cincea sunt forțe demonice, ceea ce Apostolul Pavel numește stăpânitorii întunericului acestui veac și duhurile răutății care sunt în locurile cerești, Efeseni 6:12. Iarba pământului, copacii și verdeața nu intră sub influența lucrării acestor forțe ale abisului, ci numai oamenii care nu au pe frunte pecetea lui Dumnezeu, conform Apocalipsa 9:4. Așa cum am învățat deja, vegetația este un simbol biblic, frecvent pentru poporul lui Dumnezeu. În timp ce vegetația este sigilată, lăcustele adâncului pornesc împotriva oamenilor nepecetluiți. Sigilarea este portretizată în Apocalipsa 7. A fi pecetluit înseamnă a fi recunoscut de Dumnezeu ca fiind al său. 2 Timotei 2,19. Cei care îi aparțin lui Dumnezeu sunt protejați și nu pot fi vătămați de atacurile întunericului. Evanghelia îi protejează pe cei care sunt ai lui Hristos. Un detaliu semnificativ este acela că duhurilor rele nu li se permite să-i ucidă pe cei nepecetluiți, ci doar să-i chinuiască. Este clar că plaga trâmbiței a cincea nu este fizică, ci spirituală și mentală. Lăcustele adâncului, dezlănțuite, cauzează o tortură psihologică pe care aproape că n-o poți purta și creează dorința de moarte. Apocalipsa 9,6 confirmă acest lucru. În acele zile oamenii vor căuta moartea și n-o vor găsi, vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Perioada acestei torturi psihologice este limitată. Ea se întinde pe parcursul a 5 luni. Adepții interpretării istoriciste Apocalipsei văd în cele 5 luni 150 de zile, interpretate ca fiind ani de dominație islamică, care variază ca localizare cronologică în calendarul istoriei după fiecare comentator. Cred totuși că primul indiciu asupra interpretării celor 5 luni trebuie să ne fie dat de scriptură și nu de istorie. Alți interpreți au sugerat că durata medie de viața lăcustelor este de 5 luni, vorbindu-se deci aici de o plagă a unei generații întregi de lăcuste. Să lăsăm totuși scriptura să vorbească mai întâi. Într-un singur loc în Biblie apare o perioadă de 5 luni. Vă invit să urmărim Geneza 7:24. Apele au fost mari pe pământ 150 de zile. Istoria potopului amintește de o categorie aparte de oameni, Noe și familia lui, protejați într-un mod special de Dumnezeu, așa încât apele să nu-i poată vătăma. În acest timp, marea masă a oamenilor care l-au respins pe Dumnezeu din vremea lui Noe sunt fără protecție în fața apelor dezlănțuite. Plaga trâmbiței a cincea vorbește despre un potop de influență demonică a îngerilor căzuți, timp în care, deasupra acestui nor al întunericului, plutesc cei care aparțin lui Dumnezeu prin primirea Evangheliei. Doar ei au parte de lumină. A doua parte a trâmbiței a cincea se ocupă cu descrierea acestor lăcuste. Apocalipsa 9, versetele 7 la 11. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femeie și dinții lor erau ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai care se aruncă la luptă. Aveau niște cozi ca de scorpii cu bolduri și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni 5 luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apollyon. Poate aici vedem și mai clar paralelele directe cu pasajul din Ioel 2 cu 1 la 10, din care am citat o parte mai devreme. Probabil că ați observat abundența particulei comparative ca părul, ca părul de femeie, platoșe ca niște platoșe de fier, vuietul aripilor ca vuietul unor care trase de mulți cai și așa mai departe. Această folosire a lui ca sugerează că este vorba de o descriere nenaturală. Acestea nu sunt niște lăcuste ca niște lăcuste, ci portretul lor e definit de comparații cu alte realități. Nu este intenția lui Ioan să încercăm să identificăm toate amănuntele. Dacă știm că este vorba de îngeri căzuți care acum sunt sub conducerea lui Satana, înțelegem amănuntele acelea din perspectiva misiunii lor de a-i înșela și conduce la distrugere pe toți oamenii. Au părul de femeie, adică lung, dar sunt totuși cu fețe de bărbați, seamănă cu niște cai, dar au dinți de fiare sălbatice, de lei, tot timpul se apără, au platoșe de fier, dar păstrează o travă înțepăturilor lor la spate, ascunsă în cozi. Viclenia acestor arătări este evidentă. Este mai mult decât interesant că puterea lor de înșelare vătămătoare stă în cozi. Vă propun să descifrăm acest simbol prin intermediul unui text. Isaia 9, versetele 14 și 15. De aceea, Domnul va smulge din Israel capul și coada, ramura de finic și trestia într-o singură zi. Bătrânul și dregătorul sunt capul și prorocul care învață pe oameni minciuni este coada. Într-un context al apostaziei și depărtării de Dumnezeu, cozile apar ca sursele învățăturilor false. Așadar, cozile lăcustelor adâncului nu creează doar o asemănare directă cu diavolul, care este descris în Apocalipsa 12 ca trăgând cu coada o treime din stelele cerului după el, ci asta fac mai departe și îngerii căzuți. Cu ideologiile lor, inoculate în mintea unor lideri de opinie, a unor lideri spirituali, ei chinuie psihologic pe toți care le dau crezare. Solomon spune în Proverbe 30:27 că, citez, lăcustele n-au împărat. Am încheiat citatul, dar Apocalipsa 9:11 ne relatează că aceste lăcuste care se ridică din abis au împărat. Pe îngerul adâncului, adică pe Satana însuși, care aici are două nume, unul în ebraică, Abaddon, celălalt în greacă, Apollyon. Ambele nume sugerează ideea de distrugere. Domnul puterii văzduhului, cum este numit în Efeseni 2:2, răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită, fiind ajutat în misiunea lui de o armată de urmași însuflețiți de același gând negru. Ei știu că sunt sortiți pieirii și vor ca odată cu ei să piară cât mai mulți. După evul mediu întunecat și secularismul trâmbiței a treia, respectiv a patra, asistăm aici la o revoluție spirituală, dar neevanghelică. Secularismul golește spiritul uman de orice este cu adevărat hrănitor, așa încât îi aduce pe oameni într-o foamete teribilă. În același timp, despărțindu-i de vestea bună a lui Iisus Hristos, oamenii caută totuși să umple golul spiritual și astfel se face loc în spiritualitatea umană demonilor. Mișcarea New Age probabil este cel mai bine surprinsă în trâmbița a cincea, cu infuzia ei de ocult îmbrăcat în veșminte de lumină. Toți cei care nu aparțin lui Dumnezeu vor fi vătămați și conduși la disperare. Toți cei care sunt pecetluiți vor fi salvați în mod supranatural, ca și Noe și familia lui. Trăim într-un război, s-ar părea că în timp ce noi am fi trofeul pentru care se dă bătălia între Dumnezeu și Satana, în același timp avem o parte în lupta aceasta și nu suntem doar obiectul de câștigat sau ținta acestui război. Era pe vremea lui Abraham Lincoln când unul dintre oamenii de stat cu care se consulta în războiul de independență, care s-a petrecut în vremea lui, a făcut următoarea afirmație: sper că Dumnezeu va fi de partea noastră. Lincoln, după o perioadă de tăcere, a luat cuvântul și a zis: preocuparea mea nu este ca Dumnezeu să fie de partea mea, ci ca eu să fiu de partea lui. Cred că este lecția cea mai importantă pentru noi. O bătălie oricum se dă. Oricum luptă și Dumnezeu, oricum luptă și Satana. Important nu este cine este de partea noastră, ci noi de partea cui suntem. Data viitoare vom continua traseul trâmbițelor. Nu uitați că dacă Dumnezeu luptă pentru noi, să luptăm și noi pentru cauza Lui.